drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Oblici, linije, neke zanimljive oči koje nas posmatraju. Jedan potpuno nov, poseban, magičan svet. Ako zalutate u galeriju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, možda ćete i vi ostati začarani jednim potpuno neobičnim svetom. Ko je stvorio taj svet, saznaćete tokom emisije. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuju ton majstor Siniša Damjanović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski, ovo je naravno Snovreme. Otškrinuli smo vrata jedne nove priče, jedne lepe priče, pune boja, pune zanimljivih bića nekih, o kojima će nam pričati Vesna Petrić, do nedavno Antonić, slikarka, keramičarka, likovni pedagog, Vesna klima glavom. Ali više bih voljela da nam ti u stvari kažeš čime se sve baviš, pre svega dobro nam došla u Snovreme.
Hvala lepo i bolje vas našla.
Povod nam je jako zanimljiva izložba koja je otvorena u sredu, 17. septembra, i koliko će potrajati?
Pa izložba će biti otvorena do 17. oktobra.
Znači mesec dana, da, imamo mesec vremena da se družimo sa tvojim bićima tamo na izložbi.
Da, da.
E, ali sad naziv izložbe?
Pa da, naziv izložbe je dao. Ove, ja zapravo sam naziv izložbe ja izvukla iz teksta koji je napisao likovni kritičar Dušan Đokić. On je lucidno inteligentan čovek i njegova inteligencija me uvek fascinirala i on je sve vremeno bio muzički urednik Radio Beograda. Tako da i to je isto interesantan detalj. Duleto će biti drago kad mu budem rekla da sam ovdje bila gost na Radio Beogradu. I on je napisao taj tekst, osvrt na moje radove, i onda sam ja zapravo uzela samo jedan segment njegovog teksta koji zapravo najbolje opisuje moju emociju vezanu za sve te moje radove. Tako da naziv izložbe Imaginarni bestijarijum.
Tako. Vrlo, vrlo slikovito i za one koji nisu videli radove, pretpostavljam da ćete zaintrigira ljude, možete da odu i da pogledaju o čemu se tu radi, zašto bestijarijum, jer to znači kao neka zbirka neobičnih zveri. A to jesu zverčice neke.
Jeste, to su sve zverčice i izraziti predatori. Svaka od tih životinja je zapravo zaista izraziti predator u okviru svoje vrste. Ja. Ovo, tu ime se kate riba, sisara. Ali mislim, pored toga što su izraziti predatori, one su u stvari jako nežne i krhke životinje, krhke oblici života, koji eto uspevaju da opstanu na ovoj našoj predivnoj planeti, uprkos ljudskoj nekako nesvesnosti njihovog prisustva i njihove važnosti za opšte opstanak ukupne flore i faune na planeti Zemlje. Birala sam da to budu jako, jako neobični, specifični stvorenja.
Imam utisak da si prosto tako nailazila na neke priče, na neke oblike, pa onako znajući te, šta te to povuče kad vidiš, da li je slika ili priča bila ono što je odlučujuće?
Pa energija je bila presudna, zato što od uvek sam reagovala na energiju. Znaš, mislim, znate kako to funkcioniše, kako je to u mom životu funkcionisalo. Znači, to je od kad sam bila mala, nekako roditelji su mi dali ogromnu slobodu. Odrasla sam u jednoj ogromnoj kući u prigradskom naselju i onda sam uvijek imala slobodu i pokreta i svega, i nekako oni su eto tako bili komotni da mi daju tu slobodu da ja čak crtam po knjigama. Ja sam, moji prvi crteži su nastali na nekim enciklopedijama koje mi i dalje čuvamo.
Mnoga deca bi ti pozavidela na ovome.
Hvala lepo, da, ja pretpostavljam da. Tako da, jedna od tih enciklopedija je i Brem, Život životinja. Tako da, eto, mislim, kao i likovni pedagog i kasnije neko ko je puno vremena proveo radeći s decom, i dalje provodim jako puno vremena radeći s decom likovne radionice, da taj sadržaj koji nam je predstavljen u detinjstvu nas na neki način oblikuje, a posebno ako nam to daju roditelji, jer je to onda nama negde, oni nam zapravo, ako nam to daju otvorenog srca i sa jako puno pozitivne energije, onda mi to vidimo kao neki ključ za neku slobodu u postojanju uopšte.
Da, i onda, stvari, to su neke teme za koje mi vezujemo lepe osjećanja.
Lepe osjećanja koja su kod mene jako povezana sa osjećanjem slobode. Znači, ja sam uvijek imala slobodu izražavanja, a sloboda mi je također jedan od, kako bih rekla, znači, za mene je sloboda život, život je sloboda,
priroda, kretanje,
slobodno izražavanje vodi u slobodnu kreativnost, kreativnost vodi u život. Mislim, to je sve povezano, sloboda, kreativnost, život, to je sve u stvari jedno.
E, kad već govoriš o toj povezanosti svega, jedna divna pesma koju si nam izabrala od mnogih divnih pesama koje ćemo čuti sa tvoje liste predloga, Spojimo se sad, Električni orgazam.
Hvala lepo.
Thank you.
Kakva pesma.
Da.
I gde smo stale, priča o prirodi, o slobodi, o kreativnosti, i ja bih voljela da sad i našim slušalcima ispričaš malo o životinjama koje si prikazala u svojim radovima. Mnogo su zanimljive te životinje.
Da, pa ja bih samo da to povežem sa ovom pričom koju sam malo pre ispričala. Pošto sam živala, jel, u tom predgrađu, jel, u Resniku, i sad ta moja ulica je jako duga i uvek sam se radovala kad se roditelji vraćaju kući, jer su znali da me obraduju s vremena na vreme jako nekako, ja to mi iznenadi, i onda sam ih ja čekala u ulici i gledala kad će se pojaviti neko od njih na kraju, jer otprilike sam znala u kom momentu ću da ih vidim. Jednog dana se moja majka tako pojavila u ulici držeći nešto u rukama, a to je bila knjiga Sve životinje sveta. I meni je to bilo, znači to je već bila gotova stvar, ja sam tu rođena, u bliskom negde kontaktu sam s prirodom, majka mi donosi knjigu Sve životinje sveta, tako da sam se ja potpuno oduševila ilustracijama u toj knjizi, se raspametila. To je knjiga koja ima, na primjer, oko 1000 nekih ilustracija, fenomenalnih ilustracija, pa eto, zove se Sve životinje sveta, ali mislim
tako
ogromno broja.
Tako si sad ispričala da bih volela ovog trenutka da vidim to knjigu.
I onda sam tražeći inspiraciju za ovu izložbu, ja sam znala da će to verovatno biti životinje, jer kad sam krajem 2013. odlučila da konkurišem za udruženje primijenjenih umetnika Srbije, za članstvo u udruženje, ja sam počela da radim crteže bogomoljke.
Koje su same po sebi
veoma interesantne, a bila sam tada inspirisana stvaralaštvom Vladimira Veličkovića, I onda me to tako natralo da, eto, to mi je bila neka inicijalna kapisla da krenem da radim nešto što je to tako možda nesvakidašnje, ali je meni dalo puno energije, jer nisam još videla da je neko radio bogomoljke. Naročito ne na način na kojih ja radim. I onda je to znači bilo na kraju 2013. Početkom 2014. sam samo shvatila da želim dalje da stvaram u istom maniru, i onda sam samo odabrala još te neke druge životinje, znači posle insekata su krenule ptice, gde su ptice, tu su i sisari, i dosta mi je pomogla i ta knjiga, zato što sam tu negde tražila tu neku inspiraciju za moje radove i nalazila sam je. Eto, u toj knjizi koju mi je mama poklonila.
A životinje koje su, osim onih neobičnih riba sa zanimljivim imenima, znači sama da. Imena, samo kad pomeneš, već je to kao neke čarobne reči, je hidna, na primjer, to nije riba.
Da, znam, da, hidna je magično biće, ali ona je neobični sisar koji se leže iz jajeta. Zato je meni bila jako interesantna. Zato što nekako, ja bih rekla, znači ono što sam ja uspjela kroz moj život da ovako posmatrajući nas ljude da primetim, da mi nekako težimo nekom uravnanju, ujednačavanju, da sve tako nekako bude slično jedno drugom, i samim tim prosečnom čoveku koji ne može da se izbori sa zaista gomilom nekih poteškoća u života bude milo, jer prosto ljudima je teško da, kako bih rekla, da se prepoznaju nečemu što je neobično, to ih možda na neki način čak i plaši, ta neobičnost, jer nisu navikli da vide tako neobično nešto, jel, u svakodnevnom životu, a ja iz toga pa crpim ogromnu inspiraciju, znači mene to inspiriš.
Nas potajno i privlači.
Pa potajno, da. Ali tako da ja sam išla znači tom nekom linijom, mene su privlačila ta jako neobična bića i stvorenja koja deluju kao da su iz nekog sveta fantastike, a u stvari su vrlo realni i veliki borci da sačuvaju svoju vrstu, da nađu svoje mesto u jednom tako zamršenom tom prirodnom okruženju.
Da, i često funkcionišu u vrlo neobičnim prirodnim uslovima, pa upravo zato i sami da. Postanu...
Neobični, da bi se izborili sa konkurencijom koja želi da ih pojede, da im otme teritoriju, da ih tako nekako eliminiše, sa ljudima koji uopšte ne mare za njih.
Tako, zašto da. Predatori?
Pa zato što životinje moraju da budu predatori, primorane su. Ehidna nije predator. Ona je preživljavač, a ove sve druge životinje koje sam predstavila na izložbi, one jesu predatori, i to ih negde povezuje u, eto tako, grupu, iako pripadaju potpuno različitim vrstama.
Jedna lepa, neobična pesma sastava Deep Dive Corp, Rising Sun.
Da, Rising Sun.
A šta te privuklo u toj pesmi?
Pa privuklo me, znači, atmosfera, osjećate to u ovoj pesmi, osjeća se ta neka atmosfera, blizina mora, atmosfera koju more pravi oko sebe, pošto ono pravi, ima jako energiju. E, tu se, svi se tu otvore, dakle, veliki procenat ljudi voli more, zbog osjećanja slobode i lakoće koje more daje.
Eto, povezujemo muziku i te ribe neobične koje si nam donela u radovima svojim, pa malo ćemo da otplovimo. Deep Dive, Rising Sun.
rising sun. Tune in, warm up, enjoy how the cold is gone. Rock on, see the shining sun. Breathe in, breathe out.
Slušate Sno vremena, talasim Radio Beograda 1. Evo mi se vraćamo iz dubina morskih na površinu. I ne samo na obalu, nego vraćamo se i ove naše krajeve na jedno divno mesto gde ti sada živiš.
Da.
I o kome nam pričaš predivne priče.
Da, da, to je Valjevo i to je jedno selo kraj Valjeva koje je predivno. Znači, Valjevo ima tu reku Gradac i Kolubaru, ali reka Gradac je čarobna reka i to znaju svi ti ljudi koji su tu odrasli i koji su vezani za tu reku i koji, eto, žive sa tom rekom od malena. Deca malo u Valjevu se kupaju u toj ledenoj vodi dok im ne poplave usta i neće ni tad da izađu iz vode. Zato što je to čarobna reka. Kako ta priroda izgleda, ona je bujna, te šume, ta lepota, to je neverovatno nešto. Ako neko nešto može sebi da priušti za malo novca, to je da onda leti, ode, eto, na jedan dan u Valjevo da vidi tu predivnu reku. A inače, suprug i ja živimo u tom selu i pored naše kuće je jedna šuma. To je naša šuma, to je moja šuma. Tako da je isto, to je onako jako interesantno. Šuma je kao živo biće, kao jedan organizam. I šuma ima svoje oči. Ja sam to osetila ovaj kad čovjek skroči u šumu. Ova šuma ga gleda na neki način. To je svako mogao dosti kad ode u prirodu, znači prvo nestane iz vas sav pritisak i opterećenje, još ćete se potpuno razopterećeno.
A znaš da su naučnici to dokazali?
Šta?
Dokazali su da prvo drveće komunicira, da biljke komuniciraju i da, na primjer, baš to što si rekla, kada čovjek uđe u šumu, drveće prenosi informaciju, tako da i drvo neko koje je dublje u šumi sazna od ostalog drveća da je neko tu.
Da, da, ja sam to osjetila puno puta.
Znači, dokazano naučno.
Da, da. E, interesantno mi je ovaj, pošto znači ja mogu svakodnevno da pratim dešavanja u našoj šumi. Interesantno je da ako se primirite, uđete u šumu i onako spustite se, čučnete, gledate gore u te krošnje. Ja sam to radila kad sam posmatrala kreje koje su odrasle na našem krovu. Interesovalo me kako su se snašle u šumi. Onda sam se tako šućurila i gledala. I pošto me nisu bile svesne, onda sam i gledala kako komuniciraju između stabala, gde su im roditelji, kako ih hrane, pošto su one... To je za te kreje bilo kao za nas klinci iz Beograda, posebno nas iz predgrađa, kad smo počeli da izlazimo i da odlazimo u centar grada. E, samo što roditelji mene, hvala Bogu, nisu špionirali i pratili, ali su, normalno, morala sam da im dam izveštaj kad dođem kući. Tako su i ove kreje sa naše krova se preselile u šumu koja je pored.
Ali
to je bio za njih veliki...
roditelji kreje, šta, malo su pratili se ovo?
Pratili su, naravno, sve vreme su ih pratili. E, šta bih mogla da kažem, ništa, šuma ima svoj život, svoje dešavanja ujutru. Ptice pevaju, komuniciraju, onda se u nekom momentu smire, onda posle opet imaju neke svoje komunikacije. Naprimer, kreje su jako inteligentne ptice koje komuniciraju, one ne umeju da pevaju, tako su evoluirale, ne umeju da pevaju, nego tako krešte, zato su i dobile taj naziv kreje. Interesantne su jer mogu da oponašaju druge zvukove. I one su udružene u našoj šumi i teraju druge velike ptice grabljivice da bi mogle tu da se slobodno razmnožavaju. I onda mi je to isto interesantno, pošto sam tu, mogu da gledam kako to izgleda kad teraju vrane. Jer manje su od vrana, ali su inteligentniji, a pripadaju zapravo istoj vrsti, i kreje i vrane, to je, srodnici su. I onda one glume da su veće i da su snažnije.
Opasne.
Da, i uspiju da ih otere.
Tako se ti družiš sa šumom i sa šumskim bićima.
Da, da.
Ono, i
da.
Životinjama i biljkama.
Jeste, imamo i srnu koja obilazi naše imanje redovno. Ja ponekad ostavim neko povrće u šumi da bi nju tu još više privukli. Imamo zečeve. Jednom prilikom smo uplašili srnu koja se slobodno šetala po našem placu i ušla u šumu jer nas je čula. Ja sam mislila da je to zapravo jedan veliki pas i krenula sam za njom da vidim tog psa, jer sam mislila da je to pas, nisam očekivala da će joj videti. Ona se uplašila od mene i izletela iz šume i protrčala kroz ceo plac i nestala u nekoj šumi koja je, na primjer, 1 kilometar dalje od nas. Tako je to bio jedan potpuno nesvakidašnji, nevjerojatan prizor. Predivne su ta boja, neka topla, narandžasta, to je nešto čarob.
A lisica? Na jednoj tvojoj slici je jedna lisičica.
Jest.
Koja onako posmatra preko ramena.
Da, lisice su jako interesantne životinje. Ima jedna priča o liji. To mi je pričao otac, jer moj otac je, on je inače profesor defektolog u penziji, ali je poreklom sa sela. I onda su njemu to neki stari ljudi pričali, šta lija radi kad ima puno buva. Ona sakuplja vunu iza ovaca i kad nakupi dovoljno vune, uđe u vodu i pliva kroz vodu i buve se sve presele na tu vunu, jer ona kad potpuno uđe više ostane samo ta vuna koja dodiruje njenu njuškicu, jer ona mora da diše, i sve buvice se presele na vunu i ona onda pusti tu vunu niz reku, jer je na njoj su buve.
Kakva priča.
Da, nevjerojatno.
Mudra lija.
Mudra lija, da. Još interesanta stvar za lisice, da se uvek mužjak pari sa istom ženkom.
A da, one ostaju verne.
One ostaju verne svom partneru. Da,
da, lepa priča. Da. I sledeća lepa pesma, Bob Marley, Natural Mystic. Još jedna od pesama sa tvoje liste predloga.
Natural mystic flow.
Družimo se sa Vesnom Petrić, pričamo o divnim stvarima, o prirodi, o kreativnosti, o slobodi. Tvoja sloboda dok stvaraš, dok praviš te divne slike, kako se to dešava, kako to izgleda za tebe? Trenuci kada se nađeš pred papirom, pred platnom, sa bojama.
E, pa sad tu dolazi do nečeg veoma interesantnog. Do, kao, znate, kad se spremate za izlazak u grad, mene, na primjer, privuče, ako idem na neki koncert, energija te muzike. I sad šta, kako ja to želim da izgledam na tom koncertu, jel? Šta, kakvu energiju ima ta muzika? I onda u odnosu na to biram garderobu, šminku, frizuru i ostalo. E, isto tako i kad krenete da se pripremate za neku izložbu, vi morate da osjetite svoju unutrašnju energiju koja je najjača, koja je dominantna, jer samo u odnosu na to možete napraviti kvalitetne radove. Ne možete vi nešto da izmišljate tek tako, nešto što je izvan vas, nešto što interesuje, ne znam, nekog ko živi u Francuskoj. Morate da radite nešto što interesuje vas, što je u vama, vi koji ste tu gde živite, tu gde jeste, jel? Tako da ja, znači, pratim tu moju neku energiju. Jel? Znači, moram energiju da ispratim koja je u meni, ono što je u meni.
Ako posmatramo tvoje radove na izložbi, to je jedna živa energija u pokretu, dinamična, sa mnogo boje, to ima, nekad su izgleda u pozadine kao da je eksplozija boja u pozadini.
E pa da, da, zato što kako dođe, ne dođe do toga, ne postoji čarobni štapić, ja nemam način da brzo dođem do toga, ja moram dobro da osetim šta ja to želim da poručim, šta to ja želim da predstavim, i onda dugo biram motiv. Moram da osjetim energiju te neke životinje, tog nekog živog stvora dobro, i da je onda predstavim na najbolji mogući način. Trudim se da, znači, to neko biće predstavim kroz neki moj filter, ali na najbolji mogući način. Te životinje su pune života. Iako ja ne znam mnogo o nekim njihovim karakteristikama, kao na primjer neki biolog što bi znao i prirodnjak, ali mogu da osetim, pročitam neke osnovne stvari, privuče me neka informacija, znači taj neobični oblik, to neobično biće, i onda u odnosu na to se pojavljuju i boje koje ističu karakter i osobenost te životinje, jer svaka od tih životinja ima nešto što je jako interesantno. Ovo riba Vuk, koju sam predstavila na jednom mom akvarelu, je životinja koja je izraziti samotnjak, osim kada se zaljubi, onda svom partneru.
Što neobično zvuči kad kažeš da se jedna riba zaljubi.
Zaljubi, ali kako se zaljubi? Stvarno se zaljubi. Zato što te ribice provode vreme zajedno, ne samo da bi se parile, nego zato što je njima lepo. Znači, ona njoj dozvoli, mužek dozvoli ženki da uđe kod a njega u pećinicu, i onda njih dve tako, a mnogo su simpatične te ribe, uopšte one deluju prilično grubo.
Malo zastrašujući izgledaju.
Riba Vuk, da, ima ove, imate žestoke zube. Da. I još nešto, pošto su redoznale, ronioci mogu da ih pritome, jer zbog redoznalosti ona će želeti da uspostavi komunikaciju sa čovekom. I onda ako ronilac hrani ribu Vuka, ona će biti dovoljno hrabra da izađe iz svoje pećine i da uzme tu hranu koju ronilac nudi. Tako da riba Vuk je jako interesantna. Zato što je tako grubo nežna. Gruba, osjetljiva, snažna i nežna.
To zvuči kao kad pričaš tako da posmatraš šumu i na neki način razgovaraš sa šumom, ti razgovaraš i sa tim životinjama koje pokušavaš da naslikaš.
Pa da, kako da ne. Ja se izvinjam. Naravno da se ja identifikujem sa svakim tim stvorom. Ja zapravo deo nekih mojih osobina i potreba prepoznajem u tim bićima, i zato ih i slikam. Zato što su mi bliski. A na primjer, ljudima se dopada moja slika Lije. Zato što je Lija poznata svakom čoveku, ona je prosto poznata forma, znate, riba vuk nije poznata forma.
Dobro,
svakom.
Lisicu možemo i da vidimo negde u svojoj blizini, čim
da,
malo izađemo
da,
iz grada,
su tu.
Paš, ribu vuk.
Da, da, onda bi morali baš da zaranimo neke morske dubije. Da, ta, tako ta šuma koja nam je tu pored kuće, ona mi jeste velika inspiracija, ali inače još od malena su mi životinje i biljke i opšte priroda bili interesantni i volela sam da pratim i na TV-u, pošto ja kad sam bila mala, jel, još nisu postojali kompjuter i internet, što je sad ove današnje deci sigurno potpuno nezamislivo, i onda je u stvari taj televizor bio mnogo interesantan meni medij, a televizija Beograd, zapravo radio televizija Srbije, imala fenomenalan obrazovni program u okviru kojeg su se emitovale emisije o Davidu Bellamiju, zapravo to je jedan australijski prirodnjak koji je na jako interesantan način nama, deci i odraslima, predstavljao životinski biljni svet. Tako da se još kao dete zainteresovala za sve to, kroz te njegove emisije, kroz to što je moj otac takođe odrastao na selu. I onda je on imao neke nevjerojatne priče o životinjama i onda je meni to sve tako zajedno bio jedan zanimljiv materijal za analiziranje, i kao devojčica sam, sećam se, poslala pismo podrške Davidu Bellamiju.
A David Bellamy inače zanimljiv i po tome što je on, smatraju ga jeretikom među naučnicima, zato što on je jedan od retkih koji tvrdi da klimatske promene na zemlji nemaju nikakve veze sa uticajem čoveka i emisijom ugljen dioksida. On smatra da je to jedan prirodan proces koji se u istoriji zemlje periodično ponavlja, pa se dosta sukobljava sa naučnom javnošću. Ali ja sam ti spremila, to sam ti obećala, delić jedne njegove izjave povodom borbe stanovnika jednog kraja, mislim baš u Londonu, da sačuvaju zelene površine, jedan parkić. I onda je on objašnjavao zašto je važno sačuvati parkove i zelene površine u gradovima. Pa evo, možda baš kad si ga pomenula, možemo i da čujemo. Da čujemo Davida Bellamija.
Then the local communities are losing the one place where they can actually touch, put their hand down.
Lokalna zajednica gubi mesto gde ljudi zapravo mogu da spuste ruke i dodirnu gliste i sve ono divno što se tamo nalazi. Parkovi i bašte su njihova zemlja koja podržava bogatu i raznovrsnu ekologiju ovog kraja. Znam da su veoma, veoma važni. Ako uklonite neku zelenu površinu, i sama zajednica će početi da se osipa. Zato one moraju da ostanu zbog svih naših budućnosti. Izađite napolje i pobrinite se da ni jedan od tih zelenih prostora nikada ne bude upropašćen, jer kad ih jednom upropastimo, ne možemo da ih vratimo. Vrlo, vrlo aktuelna, univerzalna priča, i mi smo imali takve priče u našem gradu, u Beogradu, kada su se ljudi borili da sačuvaju neke parkiće i neka takva mesta. Pa eto, u celom svetu ljudi o tome razmišljaju.
Pa da.
Kratko ću te pitati, dok radiš, dok si posvećena tim neobičnim bićima i boji i potrazi za izrazom, kako to, kako ti kažeš, da ih predstaviš na najbolji mogući način, ko ti pravi društvo?
Pa, društvo mi pravi moj suprug. I to mi jako puno znači.
Evo, razgovarate o tome što radiš?
Da, kako da ne. Kako da ne? Zato što on isto kao i ja nekako intuitivno osjeća suštinu stvari, njihovu esenciju. I onda on meni može, iako nije on umetnik, on se inače voli fotografiju i godinama se bavi fotografijom, on meni može puno da pomogne, baš zato što osjeća suštinu stvari i osjeća jako dobro mene, i onda može da mi sugeriš šta misli, šta sam ja to, kako počinjem neki rad, da li sam ga dobro započela, da li on nosi tu poruku koju ja želim da poručim, da li ja mogu to da izvučem, tako da mi naravno znače njegovi komentari puno.
A i koliko sam saznala, i Željko je čovjek koji voli prirodu i...
Da, 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 on je speleolog i ironilac, jako voli prirodu i puno puta je tema njegovih fotografija priroda i naravno voli i ljude isto kao i ja, tako da voli da fotografiše i ljude. Tako da zajedno volimo prirodu i to je stvarno veoma nama bitno što imamo tu zajedničko interesovanje i ljubav prema prirodi i naravno uopšte prema svemu što je prirodi i ljudima svakako.
Izabrala si da pustimo jednu pesmu kada budemo pomenuli Željka i to je Fever, peva je Elvis Presley.
Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You bring a fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire, fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare, give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his mistress, Daddy, won't you treat him right. Listen to my story, here's the point that I've made. Cats were born to give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade, we give you fever when we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
So Slušajte Radio Beograd 1, ovo je Sno vreme, sa nama u studiju je slikarka i likovni pedagog Vesna Petrić, to nedavno Antonić. U drugom satu emisije nastavljamo razgovor o raznim zanimljivim stvarima, a evo za kraj prvog sata još jedna divna pesma, Nina Simone, My Baby Just Cares For Me.
And races, my baby don't care for. I don't please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Tomislav Nikolić i delegacija vlade Srbije učestvuje ove nedelje na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Uoči odlaska u Njujork, šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da su učešće u generalnoj debati i mnogo dogovorenih sastanaka važni za jačanje međunarodnog položaja zemlje. On je naglasio da će Srbija snažno podržati međunarodnu borbu protiv terorizma, uključujući akcije protiv Islamske države. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je odluka o smanjenju plata i penzija u stvari odluka da se one osiguraju, jer se moglo desiti da ih uopšte ne bude. Nikolić je, gostujući na televiziji Pink, dodao da politički teret teških mera nije samo teret premijera Aleksandra Vučića, već svih nas. Rekao je i da ne misli da će građani da čestitaju zbog tih mera. Važnije je da one daju dugoročni pozitivan efekat, jer, kako je istakao, na kratkoročnima smo izgubili mnogo. Prvo smanjenje plata i penzija građani bi mogli da osete kroz primanja za novembar, budući da je ministar financija Dušan Vujović najavio da će primjena novih mera štednje početi nekoliko nedelja nakon usvajanja rebalansa budžeta za 2014. godinu, koji će se naći pred poslanicima sredinom oktobra. Ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da vladine ekonomske mere neće uticati na povećanje životnog standarda i da ne očekuje značajnije poremećaje na tržištu. Gostujući u dnevniku RTS-a, rekao je da bi, po ekonomskoj logici, trgovci trebalo da razmotre nivo marži, a da li će one biti smanjene, kaže, teško je predvideti. Ljajić je istakao da vladine ekonomske mere imaju smisla samo ako se poveća prihodna, a smanji rashodna strana. Sve više ekstremista sa zapada koji se bore u Siriji i Iraku izazivaju zabrinutost u Evropskoj uniji koja strahuje od terorističkih napada. Belgijska policija osujetila je nekoliko terorističkih akcija koje su planirali ekstremisti Islamske države. Među uhapšenima su i dvojica džihadista iz Haga koji su htjeli da napadnu sedište Evropske komisije u Briselu. U Francuskoj je pokrenut postupak protiv pet osoba osumnjičenih za regrutovanje devojaka, mahom tinejdžerki, u redove Islamske države u Siriji i Iraku. Iz sporta, rukometašice Kragujevačkog Radničkog nisu uspjele da se plasiraju u Ligu šampiona. One su poražene u odlučujućem meču kvalifikacija od Podravke iz Koprivnice sa 28-24 i nastavit će takmičenje u kupu pobednika kupova. Fudbaleri Partizana pobedili su Radnički u Kragujevcu sa 3-0 i zadržali dva boda prednosti na vrhu tabele Superlige u odnosu na Crvenu zvezdu. Odbojkaši Poljske novi su svjetski šampioni pošto su u finalu prvenstva u Katovicama pobedili selekciju Brazila sa 3-1. Treće mjesto osvojila je Njemačka. Vreme danas oblačno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i pojačanim vetrom. Najviša temperatura od 16 do 25, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend. than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A hot dry wind blows right through me. The baby's crying and I can't sleep. And I can feel a change is coming. Coming closer.
Osno vreme, Radio Beograda 1, sa nama je Vesna Petrić, slikarka, likovni pedagog. Čuli smo jednu predivnu pesmu iz filma Bagdad Cafe,
da,
Calling
da.
You.
Da.
Voliš taj film?
Obožavam. Znači, opet ja moram da se vratim opet na moje detinjstvo, jer je ono, taj neki deo, interesantan deo mog detinjstva je protekao 90-ih, kad nije bilo puno nekih interesantnih sadržaja koje sam ja mogla, pozitivnih, koje sam ja mogla nekako da jel konzumiram. I onda sam ja tako sam se radovala tim dobrim filmovima koje sam mogla da pogledam na TV-u i posle kasnije već i normalno u kinoteci. I onda kad sam otkrila taj film Bagdad Cafe, ja sam se opčinila tim filmom. Ta pesma, ovo koju smo sad čuli, magična pesma.
Dobro, to jeste film atmosfere.
Jeste, jeste.
Lagana.
Ogromnu energiju, inspiraciju sam vukla iz takvih bisera, kao što je takav film. I iz književnosti i iz sedme umetnosti.
A koje knjige si volela?
Pa morao je taj pisac i sad da bude lucidan i nekom svojom specifičnošću da me privuče. Volila sam, kao klinka sam čitala i Momu Kapora i Charlesa Bukovskog, Hermana Hesse, eto tako njih trojica na primjer. Tako,
zanimljiva da. Kombinacija.
Jeste, interesantan miks.
Jeste.
Pa da.
E, ali kad smo pričale o muzici, izabrala si zapravo dosta filmske muzike, pa je tu i jedna pesma iz filma Reservoir Dogs, Harvest Moon.
Da, taj film je isto raspametio, nevjerojatno, Ulični psi. Kakav film, kakva gluma, kako su ti ljudi uživali radeći taj film. E, to volim da vidim, istinsko uživanje u stvaranju, u kreiranju, igra.
Da, dobro, to jeste inspirativno uvek.
Da, onako, da.
Čovjek poželi da i sam nešto tako krene da radi.
Da.
Zarazno je.
Yes.
Pa, evo, čućemo onda i Harvest Moon iz filma Reservoir Dogs.
Thank you.
Vesna, sećaš se pre neki dan kad smo počele da pričamo o tvom gostovanju u emisiji i kada sam pomenula da gosti biraju muziku i ti si se odmah setila jedne pesme i to je bila jedna posebna pesma iz filma Kuvar, lopov, njegova žena i njen ljubavnik.
Da, da.
Pretpostavljam da je i taj film bio važan.
Kako ne, kako ne. Zbog svega što taj film čini tako posebnim kao što on jeste. Znači, to je muzika, gluma, kostim, fotografija, atmosfera, scenario.
A Peter Greenaway je i sam slikar, tako da se to u njegovim filmovima... Da, to se baš osjeća, po tome je vrlo specifičan.
Da.
To je ta raskoš vizuelna.
Da, i onda taj dečji glas koji ćemo čuti u toj pesmi... Tako ta neka ogoljenost, ja tu sam osetila tu neku ogoljenost ljudske patnje koja uopšte nema granice, ali ta patnja, to dete koje peva, ono ne žali nad samog sebe, ono ne kuka nad samim sobom, ono samo onako jednom potpuno otvorene duše, te neki bol... kroz intelekt i kroz tu neku dušu mlaćenu i na kraju, nažalost, u tom filmu ismlaćenu, taj bol, neki intelekt, duša, tu nešto treperi i tako izlazi kroz taj dečiji glas. Tako da me to baš onako potreslo.
Inače, onaj mali pomoćnik u kuhinji koji pere sudove i to je dirljiva scena u filmu. Ali da ne pričamo mnogo, evo čućemo barem deo te numere, zove se Miserere iz filma Kuvar lopov, njegova žena i njen ljubavnik. Još jedan raskošan film.
Da, u svakom smislu.
Od filmova koje si volela da gledaš.
Kao dete.
Kao dete, pa kao odrasla, nisi valjda kao dete gledala.
Jesi, kao dete sam gledala ovaj film.
I
ako sam ja bila dete, ja nisam mogla da se identifikujem nikako sa patnjama i dešavanjima ljudi na tom filmu, ali sam mogla da ih razumem i da ih duboko osetim. I dopala mi se autentičnost filma, zato sam i odabrala ovu pesmu. I autentičnost u glumi, u izrazu, koliko su se ti i ti ljudi su se jako
dali. Sjajna glumačka ekipa.
Sjajno su odradili.
Helen Mirren.
Da, da.
Čarobna žena.
Da, čarobna.
Pomenula si da je jedan čovek za tebe bio velika inspiracija u životu. Ranko Munitić.
Da. Zato što je on potpuno neverovatno i neobična pojava bio na našem, u našim medijskim prostorima, jel? I onda ta njegova specifična boja glasa, cijela njegova pojava, za mene to bila velika inspiracija. I on je neka retka ptica i on je neko retko biće, jel tako? I onda me zbog te svoje posebnosti, on jako privukao, zbog jako visoke inteligencije, uvijek mi se sviđalo kad ljudi kad nekako M su posebni, M su drugačiji, naročiti su, specifični su, inteligentni su, imaju snage da tu energiju nekako manifestuju dobro. On je bio i možda i neki pedagog, ne znam. Možda možemo da kažemo da je Ranko
dobro,
bio i pedagog.
Dobro, jeste nas učio, jeste nam objašnjavao, pomagao nam da bolje razumemo mnoge stvari.
To bi bio jako, jako zanimljiv.
Verovatno nije o sebi razmišljao na taj način da nam je bio učitelj, ali jeste, u pravu si.
Da, ja bih još spomenula neke učitelje u mom životu pored Ranka, kojeg eto nisam imala prilike da upoznam, ali kao da jesam, pošto sam šta god da me tako privuklo, znači da li je to glas, da li je to miris, fotografija, ja sam se trudila da to dobro osetim. Baš zato što sam i pretpostavila da neću imati prilike da ga upoznam. A inače bih još istakla mog profesora kod kog sam se pripremala za upis na fakultet, Dragana Jelovca. Sjajan profesor. Onda tu je moj profesor anatomije sa fakulteta primijenjenih umetnosti i dizajna, to je Milorad Bajić. Izuzetan profesor, izuzetan čovjek. Obožavam njegov mir i njegovu inteligenciju. On je neverovatno miran. On ima taj mir u sebi koji ništa spolja ne može da uznemiri. Izuzetan pedagog i fenomenalan čovjek. Sjajan pedagog. I tu je još jedan slikar koji... One su sva trojica tu u Beogradu. Neverovatno kakvih mi sve ljudi imamo ovdje u ovom našem divnom gradu. I tu je i Emir Škandro. On je sjajan slikar kog sam imala prilike da upoznam na jednoj likovnoj koloniji, i to u Beogradu. I tad sam bila u nekom, možete reći, na primjer, grču stvaralačkom, i u tom momentu na toj koloniji se desila neka blokada i ja sam počela da neku sliku peglam. To znaju slikari šta to znači. To znači da radiš plakatski, ne vidi se potez, otišlo je u neku ilustraciju, ali to više nije slika, nego je to neki plakat. I onda me on pitao, Vesna, da li bi ti, evo zamisli sad, za godinu dana će biti izložba na kojoj će biti predstavljeni radovi koje smo ovdje uradili. Da li bi, zamisli sebe kako stojiš ispred te svoje slike, da li ti u svom srcu osjećaš da je to? To će biti drugi ljudi gledaće naše radove, ali to Vesna. I onda sam ja potpuno preslikala tu sliku i radila sam prvi put, sam slikala špahtlom i napravila sam tri slike za dva dana. Znači potpuno sam odradila nešto drugo i ja mu, evo i ovim putem ja stvarno želim njemu da se zahvalim, jer mi je on dao mnogo više nego neki ljudi, nažalost, nego neki ljudi koji su bili i mnogo direktnije sa mnom u komunikaciji svakog dana u toku mog obrazovanja, mislim na studiranje. Eto, za tih par trenutaka što mi se obratio, prenao mi pravu informaciju. Tako da bih to isto htjela da kažem, da uopšte nije bitno vreme koje provodite sa nekim, već kvalitet tog vremena koje provedete sa nekim. Znači, šta vama neko, kako vama neku informaciju daje, kako
šta
vam energiju daje.
Šta prenosimo jedni drugim.
Da, da. Mislim da je to jako važno.
I jako, da.
Da. I mislim, ja bih jako voljela kad bi tako lucidni ljudi bili i profesori na akademijama, jer mislim da bi to studentima bilo dragoceno, ali uvek na svakom fakultetu ima, ja sam sigurna, makar jedan čovjek, dva, tri, koji su sjajni, od kojih studenti mogu puno toga da nauče, koji daju ljudima snagu, daju im veru, veruju njihov rad, podržavaju ih. Ali pomažu.
Ali lepo je što učitelji postoje i na drugim mestima, ponekad i na neočekivanim mestima.
Da, da.
Nešto sam spremila za tebe, a to je jedna deo u stvari jednog intervjua sa Rankom Unitićem. Intervju je inače baš bio na RTS-u. Žao mi što ne mogu da prenesem ceo taj intervju. Biće prilike, možda u trećem satu čujemo opet jedan drugi razgovor sa Rankom Unitićem, ali ovo sam želela baš da čuješ njegove reči, nešto što je on odgovorio na pitanje zašto ga nema mnogo u javnosti, pa je on to evo kako objasnio.
Javnost, znate šta, nemam, moja javnost je nešto drugo, znate, moja javnost je jedna gomila kafića po Beogradu, moja javnost su šetnje, ja sam šetač.
Vesna se smeje, ja sam se nasmijela kada sam čula ovu Rankovu izjavu, zato što i nas dve kad smo pričale ti si mi objašnjavala koliko voliš da šetaš.
Da,
evo,
da.
I Ranko Munitić je voleo da šeta.
E, baš mi je drago da to sad čujem, jer to jeste, to je jedan vid meditacije, relaksacije. Ja obožavam da se šetam i obožavam da posmatram sve tako sebe, stvarno ogromnu energiju crpim iz kretanja, iz šetanja i posmatranja ljudi i dešavanja oko mene.
Čućemo jednu lepu pesmu još, The Carnival is Over, Dead Can Dance, i objasnila si mi da se ta pesma nekako i nadovezuje na priču o Ranku Munitiću i na neke knjige koje si volela, njegove knjige.
Da, 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 on je napisao tu knjigu, zapravo mislim da je to više od jedne knjige, Monstrumi koje smo voleli, misleći na monstrume u filmovima. I svakog od njih je opisao sa tako puno ljubavi i naravno poznavanja teme.
Dead Can Dance. Thank you.
circus gathering moves silently along the rain swell. Session moves on, the shouting is over, the fabulous freaks are leaving town. They're driven by a strange desire.
Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, sa nama je Vesna Petrić, slikarka, likovni pedagog. Pričala si nam o važnim učiteljima koje si sretala.
Da, i, da.
Ili koje nisi upoznala, eto, bili su važni za tebe, ali ti si bila učiteljica kao likovni pedagog, radila si
sa... Jest, da, radila sam u više o osnovnih škola, radila sam i u srednjim školama, radila sam u vrtiću, radila sam u jednoj internacionalnoj školi kao asistent vaspitača u predškolskom, radila sam sa slepim ljudima, slepom decom, radila sam sa osobama sa različitim drugim telesnim invaliditetima, radila sam sa decom koja su ometena u mentalnom razvoju i radila sam sa ljudima koji su eto prosto entuzijasti, prevodioci, razni neki ljudi koji su eto želi da se bave keramikom. U tom periodu sam radila keramičke radionice s decom, radim s decom iz reći ćemo redovne populacije, radim s decom prijatelja likovne radionice i uopšte ja uživam u radu s decom, jer deca su toliko čista i puna ljubavi da me rad sa tako čistim bićima puni jako dobrom energijom koja mi daje onako volje da još više radim, da se dobro osjećam u svojoj koži.
Sad dok su trajale vesti pa smo mi malo pričale i onda sam ti rekla kako se sećam kada smo se sretale ranije, pa ti dođeš iz škole pa puna utisaka, jao šta mi se danas desilo, da, pa sa decom, da, pa šta da su deca uradila, pa kako te neko dete zagrlilo, pa ne.
Yes. Da, to su neverovatna za mene bila dešavanja, da deca koja uopšte ne govore, ne govorimo istim jezikom, ali nekako su deca uvek u meni videla neko biće na koje mogu da se oslone, s kojim mogu da se raduju. Uopšte, mislim, deca su predivna. I uglavnom u toj internacionalnoj školi u kojoj sam radila, tu nismo mi radili po našim zakonima i standardima, nego morali smo da se oslanjamo na te neke standarde koji su, jel, po kojima funkcioniš u školu u nekim tako, eto, zemljama kao što je Velika Britanija, jer je ta škola radila po tom, to je bila Cambridgeova licencna škola. I onda, eto, Evropa teži ka tako nekim jako neobičnim stvarima. Mislim da na neki jako čudan način pokušavaju da zaštite decu od potpuno ludačkog tog sistema u kojima ta deca odrastaju i žive, na jako čudan način. Mislim, meni je jedan put jedna tak mala kineskinja potrčala ka meni, skočila je na mene i zagrlila me, i onda je mene posle toga direktorka maltretirala što sam ja njoj dozvolila da ona mene skoči i da me zagrli. Mislim, kao to je na neki način, mislim, kao nije to u redu prema tom detetu, mislim. Meni to jako me ometalo u radu. Mislim, to su neke devijacije u njihovom sagledavanju pedagogije. Jer šta sam ja trebala da uradim ako dete trči i skače na mene? Mislim, jedino
želi
da se izmaknem.
Da te zagrli i raduje se i na taj način pokazuje emociju.
Naravno, da, ali na primjer u Velikoj Britaniji nije normalno da majka drži dete u rukama i kad ga, na primjer, bilo gde nosi. Već od pete godine oni se trude da dete ne bude u majčinim rukama.
Da, to su sad već neke kulturološke razlike, ali verovatno i različiti ljudi koji donose svoje kulture i tamo donose neke promene u načinu razmišljanja.
Pa dobro, to je nešto što je nama, hvala Bogu, još uvek neshvatljivo. Mislim, normalno da majka drži dete u rukama, na grudima, da otac nosi dete na ramenima, to su sve potpuno normalne stvari. Ali ono, to me ometalo, ta neka rigidnost u pristupu u radu s decom u toj internacionalnoj školi. Ali mi je ta internacionalna škola donela nešto mnogo drugo, nešto mnogo dobro. Donela mi je kontakt sa decom iz cijelog sveta. Mislim, to su toliko različite energije, drugačija deca, to su neke kovrđave kose, neke tamna koža, mislim, Arapi imaju specifičnu kožu, imaju drugačiju boju kože od nas, pa Crnci sa onom njihovom tamnom, nežnom i kožom i kosom, mislim, potpuno neka ta bića, jer ja u tim dečjim očima vidim te svetove, te delove naše planete iz kojih oni dolaze, i onda su to za mene prozori, neki su se tu otvarali, nekih ovih svetova, gde ja kao žena i kao pedagog i kao umetnik, ja kad pogledam u te oči, ja vidim čitav neki novi univerzum, i stvarno sam uživala u pedagoškom radu sa tom decom, radići sa njima najrazličitije pedagoške zadatke.
A kada se deca iz celog sveta nađu sa bojama pred papirom, kako to izgleda? Da li donosite neke razlike, te različite svetove koje vam pripadaju? A šta je zajedničko?
Pa, na primjer, sistem ne prepoznaje različitosti i sistem traži od deteta određene rezultate koje se uklapaju u neke krute standarde. Jedan dečak iz Afrike važi za dete koje ne zna da crta, zato što je u stvari iz njega izbijala Afrika. Kad je on uzeo te boje, mi smo radili uskršnje jaje jedan put kao zadatak, i sad deca se trude da budu nekim krutim formama, cvetić, leptirić, sunce, a iz njega su izlazili s potpuno nekog nesvesnog nivoa, neki oblici neobični, taj neki folklor afrički. Ja sam uživala gledajući njega kako on to stvari, kako radi. Mislim, to je stvarno bilo sjajno. A na primjer, direktorki te ustanove to bilo grozno. Ona je želela da on to sve prebriše i da uradi nešto drugo. Tako da za mene, kao neko ko je stvarno suptilna neka priroda, je to bilo takvo nasilje neko, kako bih rekla, to je neko intelektualno, emocionalno nasilje.
Dobro, to je u suprotnosti sa onim čime smo i započele razgovor, a to je tvoja priča o slobodi. O slobodi pokreta, o slobodi stvaranja, o prirodi i o prirodnosti, i onda je potpuno razumljivo kad kažeš da sad neko pokušava da nametne nekom detetu nešto.
Da ugura krug u kocku. I uporno gura i ne zna zašto mu ne uspela.
Da, to je sad. Pa da, citiramo, u stvari parafraziramo Marka Prokića koji nam je bio gost.
Pa baš mi je drago. Pa da, ja sam tako to uživala u toj dečijoj slobodi, deca obožavaju da crtaju, da slikaju, jer kad su tako mali, oni vrlo često ne mogu verbalno da se izraze i ne mogu na mnoge druge načine da se izraze, ali mogu kroz igru, mogu kroz muziku i mogu kroz likovnost. I ja sam u toj njihovoj likovnosti veoma uživala. I moram da spomenem jednu moju malu bivšu učenicu Fatimu, koja je želela da nacrta svoju porodicu. Ona je imala 3,5 godine, ona je silno žela da nacrta tatu, mamu, svoju sestru i sebe. I onda sam joj pomogla da nauči da nacrta oblik srca, tako da ona time bude zadovoljna. To je neko preslatko, nepravilno, opet i pravilno srce, neko duguljasto, slatko srce sa očima, nosićem, kosicom i ručicama. I ove, ona je napravila dve slike i njeni roditelji nisu mogli da veruju da je to njihovo dete uradilo, jer ona je toliko želeo. I Fatima i ja smo obožavale normalno drugu, ja sam njoj bila inspiracija. Jao, nastavnice, vi ste tako visoki i vi ste, nastavnice, tanki. Ali ona je, pošto je to bila internacionalna škola, engleski nije njen maternji jezik, i onda su te njihove rečenice i opisi bili tako šarmantni.
Izabrala si zanimljivu pesmu jednu za ovu priču o radu sa decom, Disciplina kičme, ove ruke nisu male. Svakako mnogo mogu i dečje ruke.
Da, ta pesma je posvećena mom supruku. Takođe.
Ovaj zvuk koji nosi bas, pameni dobaš i sunčan bas, srebrne trube i blistav bas, ovaj zvuk koji nosi bas.
Svakako mnogo slobode, ali ništa bez discipline, barem da bi se nešto stvarno postiglo, ti to znaš,
da,
koliko
da.
Sati disciplinovanog rada.
Jeste, disciplinovanog rada. Samo tako se dolazi do nekog rezultata. I zato su životinje interesantne. One rade po ceo dan, one nemaju pauzu, one non stop nešto rade, one prave pauzu kada spavaju, tako?
Ili kad se igraju.
Iljka ti igraju, da. Ali, da, rad je jedino čoveku muka na ovoj planeti. Nažalost, nažalost. I to me uče decu od malena. E, ti si sad mali, sad možeš da uživaš, da si igraš, a kad porasteš, onda idu problemi, onda ćeš morati da radiš. A u stvari je rad sjajna stvar.
Eto, kad bismo možda mogli da popričamo sa nekim dabrovima, šta oni misle o radu, da prave svoje brane. Šta bi bio tvoj srećan ugao?
Moj srećan ugao? Pa da, moj srećan ugao je u meni. I taj srećni ugao, to je kao neka praćka iz koje ja, koja meni stalno svaki dan šalje neku dobru energiju, neke dobre vibracije koje sam pokupila šetajući se kroz grad, dočekujući jutra negde u prirodi, uz obalu mora, šeteći pored obale mora, obožavam Hercegnove, obožavam Boku Kotorsku, šeteći kroz onih, ono šetelište pet danica, Boku Kotorskom zalivu. Pa eto, to je neki moj srećni ugao. Tako, ta neka dobra energija koju sam podelila sa svim predelima kroz koje sam prošla, mislim i planinama na koje sam se pela.
Ono što nosiš u sebi.
Da, da, to je moj srećni ugao.
I pesma koju si odabrala, još jedna od divnih pesama koje si nam pripremila noćas za ovu emisiju, The Smiths, There is a light that never goes out.
Eto, to je to.
Eto, svetlo koje se nikad ne gasi.
I'm never
Dakle, teme, kao što smo sad zaključile, priroda, ljudi, druženje, sloboda, kreativnost. Pomenula si i likovne kolonije, to je iskustvo koje ti je mnogo značilo.
Da, dragoceno iskustvo.
I planiraš da nastaviš?
Da, kako da ne. Zato što na likovnoj koloniji je, vaš zadatak je da uživate i da stvarate, da budete kreativni i da uživate. Mislim, nema bolje stvari na ovom svijetu od likovnih kolonija za jednog umetnika. Proto što otputujete u neki deo vaše zemlje ili neke susedne, gde niste do tad bili, upoznate neki novi, neke nove ljude, neki normalan novi život, nešto u tim malim gradovima, ukima, nešto čarobno, i u većim, velikim isto. I onda dođu i drugi umetnici isto iz svih krajeva, iz bivše Jugoslavije, se tako družimo, pravimo neke kontakte, zajedno stvaramo, i onda dok stvaramo se isto stvori ta neka interesantna kreativna energija, koja je ogromna, jer kad puno kreativaca stvara na jedno mesto, oni emituju ogromnu kreativnu energiju, kao neki band, na primjer, u toku koncerta, što emituju tu ogromnu energiju kroz pokret, kroz muziku, kroz zvuk. E, tako isto i mi, kroz, znači, rad na platnima. Tako da se radujem, naravno, svakoj novoj likovnoj koloniji, radujem se svakoj svojoj budućoj izložbi i naravno ne samo moje, nego uopšte bilo kakvom kreativnom radu ljudi koji su kreativni, koji imaju autorske emisije na radiju, na televiziji, na internetu, neki interesantan možda internet magazin ili nešto slično, tako da mojim kolegama, slikarima, keramičarima, eto, ljudima koji stvaraju dela koja onda trebaju u ne da izmanipulišu posmatrača, nego da on sam nađe neku fioku za tu informaciju, da stavi u svojoj duši tu informaciju u tu fioku i da onda to bude deo njegove duše. Znači, to nekako obogati dušu posmatrača, to delo. Ili da možda neku informaciju davno zaboravljenu probudi i da se onda taj čovjek osjeća u sebi bogatije.
To je ona razmena koju si pomenula. Da može da bude trenutak samo u pitanju, ali ako ljudi daju jedni drugima nešto suštinsko, nešto stvarno, da, to iskreno i važno.
Jedan trenutak može da bude veći nego, na primjer, 5 godina provedenih sa nekim ili 10 ili kako god. Tako da stvarno ovaj kvalitet sadržine je mnogo značajniji od kontinuiteta.
A teme i dalje te
pa
priroda vuče?
Teme jesu raznorazne, uvek bile. Tema je bila zapravo u dužem jednom periodu je bila čovek i ta neka erotska priroda čoveči. A onda sam se potpuno sad preorijentisala na životinje zato što one nude tu mnogostrukost oblika, tu gotovo beskonačnu mnogostrukost oblika. I oblika, i boja, i funkcija, i priča koja to prati, i neobični nazivi, otkud su te životinjice dobile te nazive. Eto, na mojoj izložbi možete da vidite jedan rad čiji naziv je Hidna, zato što to jeste naziv te životinjice, neobičnog tog sisara koji se leže iz jajeta. Ona se zove Ehidna zato što je tom nekom naučniku koji je rešio da joj da nadene to ime, ona bila jako ružna. A Ehidna je u stvari veoma ljupka, a ponela je naziv majke svih čudovišta u starogrčkoj mitologiji. Tako da, eto, to je jedna od pričica.
I to ima neki mudri ljudi su rekli da možemo svakoga da zavolimo ako se malo potrudimo da saznamo njegovu priču.
Sigurno.
I kada pričaš o životinjama koje na prvi pogled mogu da izgledaju neobično ili strašno ili čudno, ali onda kad nam ispričaš tu priču i kažeš kako su one zapravo ljupke i druže ljubive.
Hidna nosi ime majke svih najčudovišnijih čudovišta koje su dalje se razmnožavale, davala druge čudovišta, a Hidna je u stvari jedno bezopažno, nežno stvorenjce, čija majka ima toliko jako mleko da dok je beba mala, ona može na svakih 5 dana da je doji. Beba je bucmasta. Ehidna takođe ima jako nizak nivo hormona stresa u sebi, zbog kojeg živi jako dugo, gotovo kao čovek.
Eto, divna priča. Nismo ispričale još toliko toga, tako da nastavit ćemo druženje nekom sledećom prilikom lepom.
Ja se ovdje osjećam tako prijatno da ja jedna čekam još neku drugu priliku.
Hvala ti. Hvala.
Da podelim svoje impresije sa tobom i sa naravno slušavacima.
Divno. Biće i novih kolonija i izložbi i svega, pa družit ćemo se.
Radim se.
Hvala ti, Vesna, na predivnim pričama. Naša gošća noćas bila Vesna Petrić, do nedavno Antonić, slikarka, likovni pedagog, autorka izložbe Imaginarni bestijarijum, koju možete pogledati u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu. Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, a posle vesti u 3. satu Sno vremena priče o životinjama. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1 i za kraj 2. sata sastav Laid Back Baker Man.
Cool down. Take it easy.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije, koju predvodi predsjednik Tomislav Nikolić, učestvovaće ove nedelje u Njujorku na više skupova u okviru zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na konferenciji za novinare uoči puta, šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da će Srbija snažno podržati međunarodnu borbu protiv terorizma, uključujući akcije protiv Islamske države. Naglasio je da put Srbije ka Evropskoj uniji ne podrazumeva prekid dobrih odnosa sa onima koji nisu članovi Unije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je odluka o smanjenju plata i penzija u stvari odluka da se one osiguraju, jer se moglo desiti da ih uopšte ne bude. Nikolić je, gostujući na televiziji Pink, dodao da politički teret teških mera nije samo teret premijera Aleksandra Vučića, već svih nas. Ne možemo više da varamo sami sebe, zaključio Nikolić i dodao da ne misli da će građani da im čestitaju zbog tih mera, ali da je važnije da one daju dugoročni pozitivan efekat, jer smo na kratkoročnim, kaže, izgubili mnogo. Ministar trgovine Rasim Ljajić smatra da vladine ekonomske mere neće uticati na povećanje životnog standarda i da ne očekuje značajnije poremećaje na tržištu. Gostujući na RTS-u, rekao je da bi po ekonomskoj logici trgovci trebalo da razmotre nivo marži, a da li će one biti smanjene, kaže, teško je predvideti. Ljajić je istakao da vladine ekonomske mere imaju smisla samo ako se poveća prihodna, a smanji rashodna strana. U tom smislu najavio je oštriju borbu protiv sive ekonomije i rekao da je potrebno da povećamo proizvodnju i izvoz. Sve više ekstremista sa zapada koji se bore u Siriji i Iraku izazivaju zabrinutost u Evropskoj uniji, koja strahuje od terorističkih napada. Belgijska policija osujetila je nekoliko terorističkih akcija koje su planirali ekstremisti Islamske države. Među uhapšenima su i 2 džihadista iz Haga koji su hteli da napadnu sedište Evropske komisije u Briselu. U Francuskoj je pokrenut postupak protiv 5 osumnjičenih za regrutovanje devojaka, mahom tinejdžerki, u redove Islamske države u Siriji i Iraku. Donjecki ustanici i ukrajinska vojska razmenili su po 28 ratnih zarobljenika, prenosi Glas Rusije. Do razmene je došlo na ničijoj teritoriji, 30 km severno od Donjecka. Sve razmene ratnih zarobljenika obavljaju se u prisustvu misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, koja nadgleda dogovoreno primirje. Sport. Rukometašice Radničkog nisu uspjele da se plasiraju u grupnu fazu Lige šampiona, pošto su u Kragujevcu u finalnom meču izgubile od hrvatske Podravke sa 28-24. Kragujevčanke će sezonu nastaviti u Kupu kupova. A fudbaleri Partizana pobedili su u Kragujevcu ekipu Radničkog sa 3-0 u posljednjem meču 6. kola Superlige. Danas će u celoj Srbiji biti na snazi narandžasti stepen upozorenja zbog veće količine padavina. Očekuje se da će pasti do 30 litara kiše po metru kvadratnom. Nova izlivanja reka u nedavno poplavljenim područjima se ne očekuju. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima, padom temperature i jakim vetrom ujutru će zahvatiti severne, prepodne zapadne i centralne, a posle podne i ostale krajeve Srbije. Jutarnja temperatura od 14 do 17, najviša od 16 do 25 stepeni. U Beogradu oblačno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Something amazing. It's almost like I've been stargazing. The sky is right above me. We're meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to. So far away, and now it's like they're here to stay. I hold it close to me. Oh, 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 we're meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to.
Treći sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. U prethodnom satu najavili smo da ćemo emitovati i nešto što je Ranko Munitić svojevremeno ispričao kada su ga u emisiji na RTS-u, na televiziji, radioteleviziji Srbije, zamolili da ispriča o kulturi. Inače, Ranko Munitić je bio teoretičar filma, filmski kritičar, scenarista i režiser. Rođen je 3. aprila 1943. godine u Zagrebu. Mladost je proveo u Trogiru, studirao je istoriju umetnosti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Napisao je preko 20 knjiga posvećenih uglavnom filmskoj umetnosti, ali i recimo stripu kao devetoj umetnosti, a naš gošća je pomenula i knjige koje je sama veoma volela, recimo Čudovišta koje smo voleli. Međutim, da ne dužim mnogo, važnije je mnogo ono što je on sam govorio i pisao, pa evo imamo priliku da se podsjetimo šta je mislio o stanju u naše kulture.
Pa ideja je, po mojom mišljenju, u suštini svega šta jednog dana bude ili ne bude napravljeno. Od cipele preko dobre supe do knjige ili slike ili filma ili filozofske rasprave. Problem je naravno u tome da li postoji društveni mehanizam kojim se te ideje pretvaraju u ona dobra, govorimo o kulturi, o umetnosti prevashodno, ili tako, u ona dobra koja bi te ideje htjele, odnosno neko hteo da one budu. I drugo pitanje je da li postoje standardi kako među ostvarenim idejama, dakle šta je od ostvarenih ideja intelektualna vrednost, da bi, ili stvaralačka, umetnička, kako hoćete, vrednost, da bi postala nečije dobro i nešto što treba zaštićivati. I da li su ljudi koji se bave ostvarivanjem tih ideja, ljudi koji su u stanju da iz toga naprave nešto što je dobro? Danas vi prvo to što proizvedete, barem po, opet govorim u lično ime, barem sa ambicijom da to bude neko intelektualno, odnosno misaono, odnosno kulturno dobro, vi sem par mesta gde sede ljudi s kojima se razumete, vi ne znate šta bi s tim. S druge strane, unutar same, unutar te sfere u kojoj bi trebalo da se stvaraju ili proizvode, kako hoćete, vrednosti koje onda postaju intelektualna svojina, mislim da su do te mere opali kriterijumi. Ko može to da radi i šta od toga šta bude urađeno zaslužuje nekakav epitet intelektualne, odnosno kulturne vrednosti, ili ne zaslužuje, To se do te mere srozalo da danas kod nas svako objavljuje knjigu i s malo spretnosti dolazi do dobrih prikaza te knjige. Svako može da glumi, gledajte u šta se jedna svetska metropola glume, u šta se pretvorila, ko danas sve izlazi pred scenu, na scenu ili pred kameru, ko danas može sve na televiziji da vodi nekakvu kulturnu emisiju. Dakle, jednostavno, u pomanjkanju bilo kakvih objektivnih stvaralačkih kriterija, naselili su se neki drugi kriteriji. I vama kao vrlo objektivan argument, kad pitate a zašto ta jadna glumica koja nema pojma igra tu ulogu, kao vrlo objektivan argument vam kažu da, ali ona je miljenica upravnika. Ili za vrlo lošu televizijsku emisiju, kad pitate pa zašto se to radi, pa da, ali voditeljka ima svog sponzora, to je otkupljen termin. Ili za knjigu koja ne valja ništa, pa da, ali ona ili on imaju prijatelje, i to su relevantni argumenti. Tako da u ovoj situaciji mislim da bi trebalo vratiti kulturi, odnosno onom što se zove kulturna kreacija ili proizvodnja, nešto malo snage, svežine, autentičnosti, produktivnosti, a svima koji se time bave malo samosvesti, odnosno svesti da nisu usamljeni, da je još neko za to zainteresovan, pa bi se onda eventualno za izvesno vreme došlo do jednog mehanizma koji prvo poznaje, priznaje duhovnu svojinu, zna čemu ona služi, kako s njom i zašto s njom. Kažem, od toga da mi u jednu saobraćajno potpuno nevaspitanu, odnosno atrofiranu sredinu postavljamo saobraćajne znakove, a ovaj zakon o kojem govorimo je samo to, od toga sem ovako jedne šarmantne pometnje, mislim da nema nikakve koristi. Ja mislim da mi već izvesno vreme nemamo kulturu. Kulturu u smislu jednog osmišljenog društvenog projekta. Mislim da mi imamo floskule koje povremeno padnu na pamet političarima i mislim da imamo izvestan broj pojedinaca, eventualno grupica, koji se kao grupice u pustinji trude i uspevaju povremeno da naprave knjigu ili ediciju, film, pozorišnu predstavu. Dakle, mi imamo potpunu jednu individualizaciju u onom tragičnom smislu, operativnom smislu, kulture, mislim, sem kao imenice kojom ovako ljudi vole da zakite svoje govore, mislim da nemamo i mislim da je tu problem. Znate, van manufakture, malte ne kućne, u kojoj nastaju izvesne duhovne vrednosti, koje su nečija svojina, ali su svojina tih ljudi koji su tu kućnu radinost, odnosno manufakturu obavili, van toga mislim da je sve drugo, da se sve drugo raspalo i da bi sve to trebalo rekonstruisati. Kad bi taj internet mogao, recimo kod nas, da izbaci mafiju iz kinematografije, da izbaci klanove iz pozorišta, da izbaci jednu spregu sponzora i sponzoruša koja već liči na jednu mas medijsku prostituciju kakva vlada na televiziji, onda bismo došli do nečeg drugog. Ali dok kod nas više slučajem nego nekakvim organizovanim radom i individualnim talentom nastaje dobar film, dobra knjiga, dobra predstava, dobra televizijska emisija, dotle pitanje da li da čita Dostojevskog, Tolstoja, Ivu Andrića ili Mirjam neko koga su naučili ili koji je zaboravio sve sem slova. Mislim da je to što mi danas kod nas zovemo kultura, mislim da je to čista utopija, da kod nas postoji onaj najosnovniji, naravno, element. To su ljudi, dovoljno, nema ih mnogo, ali ih još uvijek ima, dovoljno talentovani da nešto urade i dovoljno ludi da se upuste, kao što rekao, u bitku s nemogućim. Od uslova koji su njima zato potrebni, mislim da 90% ne samo da ne sadrži te uslove, nego deluje protiv uslova. Danas je daleko važnije koga poznajete, koliko ste medijski istureni, koliko ste vešti i u kojoj meri ste spremni da ulažete sebe u neke druge kombinacije, daleko važnije nego to stvarno šta hoćete uraditi i da li ste u stanju to da uradite. Danas anatomija vredi više od pameti, trač vredi više od istine, ono što možete, neistina koju možete unovčiti, vredi više od istine s kojom eventualno možda možete nešto zaraditi, tako da ja samo gledam u jednoj sredini u kojoj ima talentovanih ljudi, marljivih ljudi, sposobnih da nešto urade, gledam kako ih se polako sve uspješnije gura na marginu i kako sve skupa postaje jedna loša estrada, taj plesno-pevni cirkus kojeg gledamo po našim televizijama i to se zove kultura i onda se kaže, e sad kako da toj kulturi pomognemo? Malo mi to liči na jedan dosta morbidan film, ali možda film koji bi bilo dobro da neko uradi, pa da bar jednog dana bude dokaza da je neko do kraja shvatio situaciju.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1.
Thank you. my mind had always felt like you. I was so wrong without a clue. I was obscured, girl. But some things are true. Nothing can come close to you, girl.
Nothing can come, not even to you, boy.
Nothing compares, nothing compares to you.
May 180s, not 360s. Nope. When you complete the 180, it goes down to a 360. Now we back again, da 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 da. The heart beats once again. You need to understand another lover will come soon. And it's like baba boom. Call a Nike tick cause she knows she gonna swoosh.
Like me.
You gotta give yourself a little more room. You got a spirit to go up here. I gave you heart to go up there. Now you gotta take it to clouds up here. And take a little mommy and lay her here. And bless her, once again. Take her mind and you test her. Tell me now you don't stress her. Cause you gotta do it better. You can find an umbrella and a handle all this weather, yeah.
Cause nothing can come close to you.
Naša gošća u prva dva sata emisije, Vesna Petrić, slikarka i likovni pedagog, ispričala nam je divne priče i o prirodi, o svojoj ljubavi prema prirodi, o stvaralaštvu, o slobodi. Pa nekako u skladu sa njenom pričom bio je i izbor knjige koju ćemo malo istraživati u ovom i sljedećem satu. Knjiga nosi naslov Let kolibrija, to je parabola o životnoj sredini, a napisao ju je Michael Nicol Jagulanas u saradnji sa Vangari Matai i njegovom svetosti Dalaj Lamom. Predgovor za knjigu napisala je Vangari Matai, ko je slušao emisiju posvećenu pripovedanju u kojoj smo preneli govor Izabele Allende, čilenske spisateljice, setit će se možda da je Izabela Allende pominjala upravo i Vangari Matai kao jednu od žena koju je srela na otvaranju olimpijskih igara, zimskih olimpijskih igara u Italiji. Ali da se vratimo na knjigu Let kolibrija i predgovor koji je potpisala Vangari Matai. Mudrost kolibrija. Pre skoro 30 godina posadila sam 7 stabala u Keniji. time započet pokret Zeleni pojas. Od tada radila sam sa ženama i muškarcima koji su posadili preko 30 miliona stabala po celoj Keniji, a svoju misiju smo preneli na mnoge druge zemlje Afrike. Zeleni pojas, hiljade zajednica, najčešće siromašnih i seoskih, bilo je u stanju da prevaziđe neznanje i strah i ostvari pozitivnu akciju u korist zemlje. Time su i poboljšale uslove za svoje samoizdržavanje, jer im drveće obezbeđuje sirovine, namirnice, zaštitu od odronjavanja zemljišta, čak i mali novčani prihod. Jedna od najvažnijih lekcija koju sam naučila jeste da je potrebno osnažiti sve građane. Neophodno je da shvatimo da je život koji želimo za sebe i svoju decu moguće ostvariti samo ukoliko direktno učestvujemo u zaštiti i obnavljanju svog okruženja. Ne možemo čekati da to drugi obave umesto nas. Moramo sami nešto preduzeti. U Japanu sam naučila budističku reč Motainai. Ona opisuje delovanje koje ne rasipa resurse i koristi ih s poštovanjem i zahvalnošću. Ponavljam tu reč Motainai gde god odem, zato što mislim da je prelepa i zato što ona objedinjuje sva tri R principa koje ekolozi zagovaraju već dugi niz godina. Redukovanje, rekorišćenje i recikliranje. Težim tome da Motainai postane globalna kampanja uz još jedno R koje je predložio Klaus Topfer, izvršni direktor programa Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine. Renoviranje, to jest obnavljanje resursa gde je to potrebno. Svesno se pridržavam sva četiri principa. Možemo praktikovati Motainai u bogatim zemljama gde je prekomerna potrošnja izmakla kontroli, ali to možemo činiti i u oblastima gde siromašni zbog uništavanja životne sredine postaju još siromašniji, a stanje ekosistema od kojih zavise postaje sve gore, kod nekih i preko granice mogućeg oporavka. U mom slučaju Motainai znači da nastavljam da sadim drveće, naročito sada kada je u Keniji period dugotrajnih kiša. Takođe, tražila sam od svojih saradnika iz parlamenta da osiguraju da se u vladinim kancelarijama koriste obe strane svakog papira, tako da možemo prepoloviti količinu papira koju koristimo. Pored toga, ubeđujem i javnost i proizvođače da ne koriste plastične kese koje su toliko tanke da se odmah cepaju ili bacaju nakon prve upotrebe. Te kese zagušuju deponije i naružuju predele u Keniji i po celom svetu. Pored toga stvaraju povoljne uslove za razmnožavanje komaraca koji prenose bolesti. Ukoliko bismo ono što kupimo umesto u tim kesama nosili u dugotrajnim i ekološkim proizvodima kao što su kiondosi i druge torbe, mogli bismo da obnovimo tradicionalnu proizvodnju ručno tkanih torbi i odeće. To bi moglo postati globalni trend. Ukoliko bi Kenija počela da u razvijene zemlje po povoljnoj ceni izvozi milione korpi koje bi žene istkale od vlakana biljaka sakupljenih na održiv način, to bi bio značajan doprinos zaštiti zemlje, samoizdržavanju sela i poštenoj trgovini. Pored toga, možemo hodati i voziti bicikl kad god je to moguće i izbjegavati preteranu upotrebu aviona. To su samo neki primjeri. Postoje mnogi drugi koji su relevantni za vaš život, vašu zajednicu i vašu zemlju. Ponekad podcenjujemo koliko možemo postići kao pojedinci, ali uvek postoji nešto što možemo učiniti. Kao maleni kolibri u priči koja sledi, ne smemo dozvoliti da nas problemi savladaju i ne smemo zastati. To se sada od nas očekuje. Danas i svakog dana. Hajde da se posvetimo tome da mota i naji postane stvarnost. Naša ljudska odgovornost je da cenimo prirodu, da čuvamo i štitimo prirodne resurse sveta. Svi možemo biti kao kolibri i činiti sve što je u našoj moći. A samu priču pod naslovom Let kolibrija čućemo posle muzičke numere. Ovo je priča o velikoj šumi koju je zahvatio požar. Strašna vatra je gorela i besnela. Sve životinje su se bojale i pobegle su iz svojih domova. Slon i tigar, dabar i medved, svi su bežali dok su ptice nad njima letele u panici. Okupili su se na ivici šume i gledali. Sve životinje su bile tu, sem jedne. Samo Duk-Duk-Dija, mali kolibri, nije hteo da napusti šumu. Duk-Duk-Dija je brzo odleteo do potoka. Kljunom je zahvatio jednu kap vode. dok Duktija je doleteo nazad i prosuo vodu na vatru. Ponovo je odleteo do potoka, doneo još jednu kap i nastavio tako, tamo amo, tamo amo. Druge životinje su gledale kako malo telo kolibrija leti uprkos ogromnom požaru i strahovale su. Dozivale su malo kolibrija i upozoravale ga na opasnost od dima i toplote. Šta bih ja mogao da učinim, jecao je zec. Vatra je previše vrela. Ima previše dima, zavijao je vuk. Izgoreće mi krila, moj kljun je premali, vikala je sova. Ali mali kolibri nije odustajao. Leteo je do potoka i nazad, uzimao vodu i prosipao je kap po kap na šumu u požaru. Konačno, veliki medved je rekao, mali Dugdugdija, šta to radiš? Ne zastajući, Dugdugdija je pogledao dole na sve životinje. Rekao je, činim ono što mogu. To je bila priča Let kolibrija. A šta su još o toj priči napisali i Dalaj Lama i još neki zanimljivi ljudi, čućemo posle muzike.
Too late, dear.
Uticaj kolibrija. Ova priča o maloj posvećenoj ptici, odlučnoj da ugasi šumski požar, inspirisana je parabolom koja se prepričava u narodu Kečuansa, prostora sadašnjeg Ekvadora. Kolibri je čest lik u pričama domorodačkih naroda Severne i Južne Amerike, jedinog doma za više od 350 vrsta ove izuzetne male ptice. Kolibri često simbolizuje lepotu i okretnost, kao i optimizam, mudrost i divljenje životu. Kada neko ugleda kolibrija, to je obično uzrok radosti i dobar znak. Astečko božanstvo, Huitzilopochtli, često se prikazuje kao kolibri, a Asteci su verovali da se mrtvi ratnici vraćaju na zemlju kao kolibriji. Za narod Čajma sa Trinidada, kolibriji su mrtvi preci, tako da postoji tabu protiv njihovog povređivanja. Maje iz Srednje Amerike kažu da je kolibri u stvari prerušeno sunce, koje pokušava da osvoji svoju voljenu, mesec. Narod Jatiboniku Taino iz Portorika pripoveda tragičnu priču o mladim ljubavnicima iz sukobljenih porodica. Njihova sudbina se pamti jer je jedno postalo kolibri, a drugo jarko crveni cvet. Vatra, kiša i voda su česti elementi u pričama o kolibriju. Smatra se da je kolibri rođen iz vatre, što objašnjava veličanstvenu vatrenu boju njegovih krila, dok neke druge priče ukazuju da je kolibri doneo vatru na zemlju. Hopi i Zuni mole kolibrija da u njihovo ime ubedi bogove da pošalju kišu. U znak zahvalnosti ti narodi često slikaju kolibrije na svojim posudama za vodu. Narod Taraskan iz Meksika priča parabolu o ženi koju zahvalni kolibri uči kako da tka prelepe korpe nakon što mu je tokom suše dala zašećerenu vodu. Pueblo Indijanci u svojim ritualima koriste plesove i pera kolibrija kako bi prizvali kišu. Jedna njihova priča govori o demonu koji je oslepeo nakon što je izgubio opkladu sa suncem. U besu bljuje užarenu lavu i zaziva požar na zemlji. Kolibri okuplja oblake iz četiri pravca i donosi kišu koja gasi vatru. Blistave boje na njegovom vratu podsjećaju nas da je od vatre pobegao kroz dugu. Mohave pričaju o veštinama tog malog bića da pronađe pravi put. U vremenu kada su ljudi živeli u mračnom podzemnom svetu, poslali su kolibrija da potraži svetlost. Visoko iznad njih ptica je pronašla put do sunčanog gornjeg sveta na kojem ljudi danas žive. Haite sa Severnog Pacifika kolibrija zovu Duptugdija, oponašajući glas malene ptice. Pripovedaju priču o istraživačima Haidama koji su u kanu putovali morem 2 meseca pre nego što su otkrili naseljenu zemlju gde su mnoge pčele i ptice, uključujući kolibrija, živele u pećinama. Putnici su tu ostali 4 godine, ali kada su kolibri odleteli iz pećina, i Haide su se vratile svoje kući. Duptugdija iz goruće šume, kao i drugi kolibri koji nastanjuju priče i parabole mnogih naroda, nije obavezno najveća, najhrabrija, niti najglasnija životinja, koja može učiniti najviše dobra ili imati najveći uticaj. Umesto toga, oni koji se ne boje da deluju i svesni su visine uloga, mogu napraviti najveće promene. Ovaj osvrt na priču Let kolibrija napisao je Michel Benjamin. Thank you. Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Približili smo se kraju trećeg sata emisije. Nakon vesti u četvrtom satu još neke priče o životinjama i prirodi. That's all I need. Don't build your world around volcanoes, melt you down. And what I am to you is not real. And what I am to you, you do not need. What I you is not what you mean to me. To give me my and my mountains, and I ask for the same. Don't throw yourself. Down.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Tomislav Nikolić i delegacija vlade Srbije učestvuju ove nedelje na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Uoči odlaska u Njujork, šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da su učešće u generalnoj debati i mnogo dogovorenih sastanaka važni za jačanje međunarodnog položaja zemlje. On je naglasio da će Srbija snažno podržati međunarodnu borbu protiv terorizma, uključujući akcije protiv Islamske države. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je odluka o smanjenju plata i penzija u stvari odluka da se one osiguraju, jer se moglo desiti da ih uopšte ne bude. Nikolić je, gostujući na televiziji Pink, dodao da politički teret teških mera nije samo teret premijera Aleksandra Vučića, već svih nas. Rekao je i da ne misli da će građani da čestitaju zbog tih mera. Važnije je da one daju dugoročni pozitivan efekat, jer kako je istakao, na kratkoročnima smo izgubili mnogo. Prvo smanjenje plata i penzija građani bi mogli da osete kroz primanja za novembar, budući da je ministar finansija Dušan Vujović najavio da će primjena novih mera štednje početi nekoliko nedelja nakon usvajanja rebalansa budžeta za 2014. godinu, koji će se naći pred poslanicima sredinom oktobra. Ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da vladine ekonomske mere neće uticati na povećanje životnog standarda i da ne očekuje značajnije poremećaje na tržištu. Gostujući u dnevniku RTS-a, rekao je da bi po ekonomskoj logici trgovci trebalo da razmotre nivo marži, a da li će one biti smanjene, kaže, teško je predvideti. Ljajić je istakao da vladine ekonomske mere imaju smisla samo ako se poveća prihodna, a smanji rashodna strana. Sve više ekstremista sa zapada koji se bore u Siriji i Iraku izazivaju zabrinutost u Evropskoj uniji, koja strahuje od terorističkih napada. Belgijska policija osujetila je nekoliko terorističkih akcija koje su planirali ekstremisti Islamske države. Među uhapšenima su i 2 džihadista iz Haga koji su hteli da napadnu sedište Evropske komisije u Briselu. U Francuskoj je pokrenut postupak protiv 5 osumnjičenih za regrutovanje devojaka, mahom tinejdžerki, u redove Islamske države u Siriji i Iraku. Sport. Rukometašice Kragujevačkog Radničkog nisu uspele da se plasiraju u Ligu šampiona. One su poražene u odlučujućem meču kvalifikacija od Podravke iz Koprivnice sa 28-24 i nastavit će takmičenje u kupu pobednika kupova. Fudbaleri Partizana pobedili su Radnički u Kragujevcu sa 3-0 i zadržali 2 boda prednosti na vrhu tabele Superlige u odnosu na Crvenu zvezdu. Vreme danas oblačno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i pojačanim vetrom. Najviša temperatura od 16 do 25, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
There's no use moving on.
Četvrti sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. U pogovoru za knjigu Let kolibrija Dalaj Lama je napisao: univerzalna odgovornost. Dok sam kao dečak učio budizmu, podučavan sam o značaju brižnog odnosa prema okruženju. U budizmu, izbjegavanjem svakog nasilja i nanošenja patnje, stičemo naviku da ne povređujemo i ne uništavamo ništa, ne praveći nikakvu razliku u odnosu na to o čemu je reč. Kao što je važno da negujemo nežne i miroljubive odnose sa svojim bližnjim ljudskim bićima, isto tako bi trebalo da taj stav proširimo i na prirodno okruženje. Delimo osjećaj univerzalne odgovornosti prema čovečanstvu i prirodi. Opstanak života kakvog znamo na zemlji ugrožen je zbog ljudskih aktivnosti kojima nedostaje posvećenost nenasilju i humanitarnim vrednostima. Životna sredina, izvor života za sva bića na svetu, nalazi se u sve gorem stanju, a to uništavanje prirode i zemljenih prirodnih resursa proističe iz neznanja, pohlepe i nepoštovanja života na planeti. Taj nedostatak poštovanja obuhvata čak i ljudske naslednike na zemlji. Te buduće generacije naslediće planetu u izuzetno lošem stanju ukoliko se uništavanje prirodnog okruženja nastavi ovim tempom. Naši preci su smatrali da je zemlja bogata i darežljiva, što ona i jeste. Pored toga, u prošlosti su mnogi ljudi mislili da je priroda beskrajno održiva, što mi znamo da jeste, ali samo ukoliko brinemo o njoj. Moramo uzeti u obzir buduće generacije. Čisto okruženje je ljudsko pravo kao i svako drugo. Ukoliko eksploatišemo životnu sredinu na ekstremne načine, čak i ako sada na taj način možemo zaraditi nešto novca ili imamo drugih koristi, dugoročno gledano mi sami ćemo trpeti posljedice, kao i buduće generacije. Zbog toga, deo naše odgovornosti prema drugima jeste da osiguramo da svet koji ostavljamo za sobom ostane jednako zdrav kao što smo ga mi zatekli, ako ne i zdraviji. Naravno, kada kažem mi ili čovečanstvo ili društvo, očigledno je da inicijativa mora poteći od pojedinaca. Veliki pokreti čovečanstva započeti su individualnim ljudskim trudom. Da, jedna osoba može promeniti svet. Problemi koji proističu iz našeg zanemarivanja prirodnog okruženja moćan su podsjetnik da svi treba da damo svoj doprinos. Iako akcije samo jedne osobe ne mogu ostvariti značajan uticaj, udruženi rezultati miliona pojedinačnih akcija to sigurno mogu postići. Pre svega, važno je da shvatimo da smo mi deo prirode. Konačno, priroda će uvek biti moćnija od ljudskih bića, čak i u sva naša nuklearna oružja, naučne instrumente i znanje. Ukoliko sunce nestane ili se temperatura na zemlji promeni za nekoliko stepeni, onda ćemo zaista biti u nevolji. Na dubljem nivou treba da shvatimo da, iako smo deo prirode, svojom inteligencijom možemo kontrolisati i menjati stvari. Od svih hiljada vrsta sisara na planeti, mi ljudi imamo najveću mogućnost da menjamo prirodu. Stoga imamo dvostruku odgovornost. Sa aspekta moralnosti, kao bića s višom inteligencijom, moramo brinuti o ovom svetu. Drugi stanovnici planete, insekti, kolibriji i ostali, ne raspolažu sredstvima da sačuvaju ili zaštite ovaj svet. Naša druga odgovornost jeste da otklonimo ozbiljne ekološke probleme koji su rezultat pogrešnog ljudskog ponašanja. bezobzirno smo zagađivali svet hemikalijama i nuklearnim otpadom, sebično koristili njegove brojne resurse. Čovečanstvo i svaki pojedinac u okviru njega mora preduzeti inicijativu da obnovi i zaštiti svet. Nastavak teksta koji je Dalaj Lama napisao za pogovor knjige Let kolibrija čućemo posle muzike.
I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue,
da bismo uspeli u zaštiti i očuvanju prirodnog okruženja, Pre svega je važno da sami ljudi steknu unutrašnju ravnotežu. Zloupotreba životne sredine javlja se usled neznanja. Od suštinske važnosti je da se ljudima pomogne da to shvate. Uvek se trudim da objasnim kolika je vrednost dobrog srca. Taj jednostavni aspekt ljudske prirode može biti odnegovan tako da stekne veliku snagu. S dobrim srcem i mudrošću imat ćete pravu motivaciju i automatski ćete činiti ono što je potrebno. Ukoliko ljudi počnu da postupaju sa iskrenim saosećanjem prema svima, još uvek možemo da zaštitimo jedni druge i prirodno okruženje. To je mnogo lakše od prilagođavanja surovim i neshvatljivim životnim uslovima koji se predviđaju u budućnosti. Na nama pojedincima je da učinimo sve što možemo, koliko god malo to bilo. Samo zato što gašenje svetla kada napuštamo prostoriju deluje beznačajno, ne znači da to ne treba da učinimo. Isto tako, neumesno je nasumično bacati kore od voća, papir, plastične flaše, staru odeću, ostatke hrane i druge otpatke. Takve stvari kvare lepotu predela, ugrožavaju zdravlje i čistoću. Takođe, u više prilika sam napominjao značaj sađenja drveća. Prema pričama o životu Bude, čini se da je imao izuzetno dubok odnos s prirodom, a naročito s drvećem. Nije rođen u kraljevskoj palati, nego u parku, ispod drveta Sala. Dostigao je potpuno prosvetljenje pod drvetom Bodhi, napustio ovu zemlju i ušao u stanje nirvane između tri drveta Sala. Izgleda da je Buda izuzetno voleo drveće. Na sreću, po celom svetu se sve ubrzanije razvija pokret za veću posvećenost zaštiti životne sredine pomoću sađenja novog drveća i brige o postojećem. Na globalnom nivou, stabla i šume su blisko povezani s vremenskim prilikama i održavanjem suštinski važne ravnoteže u prirodi. Zdravo drvo, čisti vazduh, i živim bićima daje kiseoni koji udišu, usklađuje elemente i produžava životni vek. Njegova senka pruža osvežavajuće mesto za odmor. Daje hranljive materije za useve i stoku i uravnotežava temperaturu. Doprinosi lepoti pejzaža i neprestano daruje svoje okruženje.
Let me see your beauty when the witness
Sno vreme Radio Beograda 1. A u predgovoru za knjigu Let Kolibrija, to što izvinjavam se, u pogovoru, Dalaj Lama je napisao i ovo. Konačno, odluka da se spasi okruženje mora poteći iz ljudskog srca. Želim da vam kažem da su samopouzdanje i entuzijazam ključni za uspešan život i za uspeh u bilo kojoj aktivnosti koju preduzmemo. Moramo biti odlučni i imati optimističan stav. U tom slučaju, čak i ako ne uspemo, nećemo se kajati. Kada jednom donesete odluku, morate stremiti ka njenom ostvarenju s potpunom posvećenošću uprkos svim preprekama. To je veoma važno. A autor knjige, Michael Nicole Jagulanas, napisao je sledeće. Jedna kap vode. Sposobnost letenja ne pripada samo jednoj vrsti, niti je ograničena samo na one koji imaju najveći raspon krila. Kao što mnoga bića, poznata i nepoznata, mogu leteti, tako isključivo pravo na ostvarivanje velikih podviga ne pripada samo najvećima, najdominantnijima, čak ni najprimetnijima, i najmanji mogu da lete. U pričama Haida često je najmanje biće miš, žaba ili čak ono čudno stvorenje koje se sve više smanjuje dok se približava, ono koje nudi najvažniji dar ili neophodno rješenje. Jedno od naših najznačajnijih predanja opisuje mračnu doba kada je sva svetlo sveta bila spakovana u najmanji sud i oslobođena te kada je najveći junak postao malo dete. Sićušna bića ne teže visokom statusu, već svojim skromnim doprinosima, kao što je jedna kap vode, omogućavaju herojski događaje. Rešenja za brojne izazove u našim životima najčešće ne dolaze od hiljada ratnika koji, predvođeni vrhovnim generalom, marširaju stotine bubnjeva. Delotvorna rešenja često su mala i trenutno prikladna, dela koje mi pojedinci u potpunosti možemo sami da sprovedemo. Kada odbacimo ideju da je veličina nužna za uspjeh, tada koristimo svoj puni kapacitet. Vera kolibrija u moć malih i u samog sebe odražava se u njegovom herojskom doprinosu, u tome što je jednostavno činio ono što on sam može. Zamislite da su mnoge životinje, većina njih ili čak sve, isto tako učinile onoliko koliko su mogle. Možda nikada ne bi saznale da li je problem rešen zbog njihovog sopstvenog truda, ali njihov doprinos bi povećao šanse da brojne kapi vode savladaju vatru. Ali to je već druga priča. Eto, to su bili delovi iz knjige Let kolibrija. A mi ćemo još malo slušati muziku, pa još ponešto zanimljivo o životinjama i prirodi.
Tear that flows from my eyebrows, but never is of you to me.
U knjizi Životinje i ljudi, koju je napisao Dragoš Stevanović, a ja u rukama držim izdanje iz 1959. godine, postoji poglavlje, to jest priča, pod naslovom Ljubav. Stari lovac Radovan ispričao mi je jedan svoj nezaboravan doživljaj, posle kojeg nikada više nije opalio iz puške na bilo koju divljač. Dogodilo se to jednog letnjeg predvečerja, kazivao je on. Pošao sam u lov na srndaća. Nisam dugo lutao po lovištu. Na kraju jedne krčevine, nedaleko od same šume, primetio sam srndaća i srnu. Pasli su. Neprimetno sam se prišunjao na nekih 50 koraka. Za to vreme srna je negde nestala, a on, snažan i lep, sa ponosnim rogovima, stajao je kao da je od kamena isklesan. Predosećao je nešto. Uvlačio je vazduh kroz raširene nozdrve. Nisam imao vremena da čekam. Opalio sam iz lovačkog karabina. Pucanje odjeknuo kroz šumu i proplanke. Jedna preplašena ptica prhnula je iz žbuna pored mene, a u istom trenutku kada je srndać klonuo, iz visoke trave iskočila je srna i ukočeno stala pored svog palog prijatelja. Pošao sam prema njima, a srna je stajala i nikako nije mogla da shvati da on neće skočiti za njom i pobeći od čoveka koji prilazi. Ona nije shvatila da je pucanj koji odjeknuo šumom prikovao za zemlju njenog milog druga. Srna nije bežala. Stajala je i ukočeno gledala svojim žalostivim očima čas u njega, čas u mene. A on je ležao iskidena srca i prosute krvi. Uzalud je ona čekala da on ustane i da zajedno pobegnu u šumu. Nije mogla da veruje da je ovaj pucanj zanavek prekinuo njegovu igru i ljubav. Tako je htela da mu pomogne, a nije mogla. Za svoj život nije strepela, kao da joj on više nije vredeo, bez dragog. Upirila je na mene prezriv pogled. Na mene, na ubicu, na čoveka koji je prekinuo njenu divnu i toplu ljubav. A pogled iz tih blagih i tužnih očiju iz kojih su navirale suze i bol, duboko je prodirao u mene i pekao me. Nisam znao šta da radim, ali nisam mogao da pomognem tom nesrećnom stvorenju. Bio sam ubica. Takav me je osjećaj obuzeo. Zgadio mi se lov. I dok je srna umornim koracima polako nestajala u šumi, koju je tama već osvojila, tresnuo sam pušku o zemlju da više nikad ne opali metak. I zaplakao sam. Dugo sam plakao. Sada iskupljujem svoje grehe time što uzgajam divljač i što kroz priču budim ljubav kod ljudi prema tim plemenitim i bespomoćnim stvorenjima i dobrim. Tako je završio priču Radovan. Oči je spustio ka zemlji, krio ih je od mene. Da li zato što ga je bilo stid i što se još uvek osjeća ubicom ili što su mu suze navrle na oči? Možda i zbog jednog i zbog drugog.
La 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 la. Well, I'm not
Iz knjige Životinje i ljudi još jedna priča, ovoga puta pod naslovom Neuspela zaseda. Šest lovaca iz okoline Plava krenulo je u osvit zore letnjeg dana sa mnoštvom kerova u lov po prokletijama. Poveli su jednog svog prijatelja nelovca da bi im pomogao i puštao kerove na dnu jaruga, kada bi oni zauzeli busije po stazama, grebenima i prelazima divljači. Lovili su ceo dan. Pretražili su prastaru, jedva prohodnu šumu, vragonosa i lomatali se po nepristupačnom stenju planine. Psi su bez prestanka dizali srne i divokoze. Njihovo keftanje odjekivalo je preko celog dana po prokletijama. Čuli su se i pucnjevi, ali uspeha nije bilo. Umorni od uzaludne jurnjave, predveče su pošli kući. Kerovi, verovatno nezadovoljni uspehom svojeg gospodara, lenjo su se vukli za njima. Kao i uvek kada se vraćaju praznih šaka, lovci su ćutali. Poneko od njih iznalazio bi uzroke i izgovore za neuspeh. Iznenada, jedan od kerova namiri sa trag neke divljači i sjuri se naniže ka potoku. I ostali psi odjednom oživeše i pojuriše. Mučna tišina koja je dotle među lovcima vladala, iznenada je prekinuta besomučnim lavežom pasa. Medved, zaključiše svi. Sigurno su ga opkolili i ne daju mu da se izvuče. S vremena na vreme poneki bi pas skijuknuo i zacvileo. Toga je sigurno medved zakačio, rezonovali su lovci. Ali se nikom od njih nije išlo dole u susret zveri. Najstariji po lovačkom stažu brzo je stvorio plan kako ubiti medveda. Svako je želeo da zauzme mesto na koje zver mora da naiđe. Nije to bila mala stvar ubiti medveda. Slava je u pitanju i čast. Dogovorili su se i brzo zauzeli zasede. Medved je morao da naleti na jednu od šest pušaka. Ovom prilikom neće moći nikako da se izvuče. Onaj drug što je bio bez oružja dobio je zadatak da obiđe medveda sa donje strane, da ga poplaši i potera uzbrdo ka zasedama. Bio to neki hrabar čovek. Dohvatio je sa zemlje motku i krenuo naniže. Do tada medveda nikada nije video. Zato ga se verovatno nije ni plašio. Lavež pasa se čuo sve jače. Krijući se od drveta do drveta, sa sve većim uzbuđenjem prilazio je bojištu. Tama je već počela da prekriva šumu. Vidljivost je bila sve manja. Najzad je primetio pse, ali medveda koga su oni opkolili i na koga su psi kidisali, nikako nije mogao da vidi. Pristupio je sasvim blizu i na svoje veliko razočaranje spazio je sklupčanog ježa, opkoljenog lovačkim psima. Na njega su oni tako besomučno lajali. Odgurnuo ga je nogom, umirio kerove i viknuo i sve glasa lovcima u zasedama da od medveda nema ništa. Nikakav odgovor nije dobio. Doviknuo im je još nekoliko puta, plašići se da ne bi neko na njega opalio metak misleći da je medved. Nije se malo iznenadio kada je pristupio prvoj zasedi i video da se lovac tamo ne nalazi. Sa drugim zasedama bilo je isto tako. Lovci su bili napustili busije i utekli ka selu. Priča se da su u takvoj panici stizali kao da su ih gonili svi medvedi sa prokletija.
Silence is cruel and bright when you've been up all night. Another lonely scene, watching it pass us by. Mm-hmm.
Vjerovatno vam se dogodilo da prosto ne razumete ljude oko sebe. Mislim, ne uopšte, ali da ponekad ne razumete zašto ljudi čine neke stvari. Čak i neki ljudi koji su vam bliski i koje ste mislili da poznajete. Možda vam se desilo da ponekada ni sami sebe ne razumete zašto nešto uradite ili zašto nešto osjećate. Ali da li vam je palo na pamet da i bića koja nas okružuju, životinje, pa čak i biljke, isto tako osjećaju, preživljavaju stvari i umeju da vole i budu i zaljubljeni. Verujem da možda čak i biljke mogu da se zaljube na neki svoj način i da to pokazuju. Recimo, dve biljke koje žive pored istog prozora i tuguju ako jednu odnesete. Šta sve znamo ili šta sve ne znamo o prirodi i o samima sebi. Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Siniša Damjanović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte ako možete da ste na nekom divnom mestu ispod nekog prelepog drveta. Uživajte na tom mestu, ponesite to sa sobom na javu u dan, a onda možda i zasadite neko drvo. Za kraj još jedna lepa pesma, Nora Jones, Love Me.
Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Break my faith. Go.